Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić viziton sot Tiranën. Analistët shohin pak gjasa për kundër kandidatët e Isa Mustafës në kryet e LDK-s. Policia zvicerane arreston 6 zyrtar të FIFA-s. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić viziton sot Tiranën. Kjo është vizita e parë një kryeministri serb në shtetin shqiptar. Vučić fillimisht do të takohet me homologun e tij shqiptar Edi Rama. Ky i fundit ka thënë se vendi i tij do që të thellojë bashkëpunimin me Serbinë dhe të avancojnë së bashku në rrugën e paqes, bashkëpunimit dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Katër persona janë vrarë pasi kanë bërë përpjekje të sulmojnë një hotel në Kabul të Afganistanit. Betejë me forcat policore në qarkun Wazir Akbar Khan, ku ndodhen edhe disa ambasadë të huaja, ka zgjatur rreth 6 orë. Talibanët kanë thënë se kanë ndërmarrë sulmin. Autoritetet nuk kanë raportuar për viktima në mesin e civilëve apo forcave të rendit. Katër militant janë vrarë para se të arrinin cakun e tyre, ka thënë shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International në një raport të publikuar sot ka thënë se lëvizja islamiste e Hamasit ka kryer krime lufte kundër civilëve palestinez në rripin e Gazës gjatë konfliktit të vitit të kaluar me Izraelin. Konflikti 50 ditësh në muajin gusht ka përfunduar me më shumë se 2100 palestinez të vrarë, ashtu si edhe 67 izraelit. Në raportin e Amnesty International thuhet se forcat e Hamasit kanë kryer fushat brutale të rëmbimeve, torturave dhe vrasjeve të paligjshme kundër palestinezëve. Ka kaluar 1100 numri të vdekurve nga valja të nxehtit që ka përfshirë Indin me temperatura gati 50 gradë Celsius. Shumica e vdekjeve ka ndodhur në shtetet jugore Telangana dhe Andhra Pradesh, ku së paku 1118 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Sipas meteorologëve, temperaturat pritet të bien në disa zona në ditët e ardhshme. Policia zvicerane ka arrestuar 6 zyrtarë të Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Policia ka kryer operacionin mëngjesin e sotëm në një hotel në Zürich. Akuzat thuhet se përfshin shpëlarje të parave dhe mashtrim gjatë 20 vjetëve të kaluar. Antarët e FIFA-s janë duke u mbledhur në Zürich për takimin e tyre vjetor që do të zhvillohet të premten, kur edhe mbahen zgjedhjet për kryetarin e Federatës. Zyrtarët e arrestuar nuk janë identifikuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valerma.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë mbetet temë kryesore. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Përditshmes Kosova sot, Valona, autoritetet në Prishtinë janë treguar të pakujdesshme, duke rrezikuar një proces tashmë të pakthyeshëm, siç është Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte. Gazeta thekson se ky është një fakt i kryer dhe se kosovarët duhet të kenë kurajo për të ballafaquar me drejtsinë përderisa vetë nuk kanë arritur të ndërtojnë sistem gjyqësor të qëndrueshëm, të pandshëm dhe në të cilin besojnë qytetarët. E përditshme e Kosova sot konsideron se është koha për të pastruar një periudhë të historisë që po aq sa ka prodhuar heroizëm dhe lavdi ka krijuar edhe dyshime dhe konfuzion, sidomos në opinionin ndërkombëtar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova duhet lirohet një herë mirë nga një llosje e raportit të senatorit Dik Marti dhe askush më mirë se sa një gjykatë e tillë speciale nuk mund ta kryej këtë mision, që nuk është thjesht ligjor, por ka edhe konotacion politik, prandaj deputetet nuk kanë pse të hezitojnë para një akti tashmë të kryer, thekson gazeta Kosova sot. Valona.
Të premten është paralajmëruar seanca për miratimin e kësaj gjykate, Zenel. Cilat janë parashikimet në gazeta?
E përditshme Shqipëria zëri Valona ka vënë pas se 2 ditë para votimit specialës në kuvend, deputetët e koalicionit qeverisës janë të bindur se i kanë siguruar votat dhe nevojshme, përderisa opozita paralajmëron votën kundër miratimit të gjykatës speciale. Gazeta po ashtu thekson se përpos opozitës janë edhe disa deputetë të partisë Hashim Thaçit, cilët nuk i binden kërkesës së bashkëpartiakëve të tyre për të votuar specialën. Gazeta Zëri rikujton se për miratimin e amendamenteve për ndryshime kushtetuese të cilat i japin rrugë krijimit të gjykatës speciale, duhen 2/3 e votave të deputetëve apo 80 sosh, përfshirë këtu edhe 2/3 e votave të pakisave nga votat e 14 deputetëve minoritarë. Gazeta thekson gjithashtu se për dallim nga PDK-ja, 4 deputetë të cilës thuhet se nuk do të votojnë krijimin e specialës. Në partinë e Isa Mustafës është një situatë ndryshe pasi zyrtarët kësaj partie kanë konfirmuar votën e deputetëve të LDK-s pro gjykatës speciale. Valona?
Se në përfund çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin që ka për temë lidhjen demokratike të Kosovës në prag të kuvendit përgjithshëm zgjedhor. Gazeta thekson se derisa zgjedhjet e brendshme partijake në LDK janë rrjedhë dhe sipër, mund të thuhet se që tani në kampin e partisë së Ibrahim Rugovës vërehet, si thuhet, kalibzimi ideologjik dhe politik, me vetë faktin se po rikthehen disa figura të skaluarës që nuk i kanë dhënë vendit ndonjë ide apo vepër për të mbajtur në mend. Pra, mendësia nacional romantike po rikthehet dhe po stabilizohet në këtë parti e cila pati shansin të braktisë skaluarën jo si trashëgimi politike, por si manual për të sotmen dhe për të ardhmen e kësaj partie. Në LDK sipas koalicionit po zhvillohet një gardë demokratike dhe për këtë duhet lavdëruar edhe Isa Mustafën, jo vetëm për konsolidimin e strukturave të partisë, por edhe për një leadership të ri, mirëpo me gjasën që të mbetet ai vjetri, nga se Isa Mustafa nga pozita e kryeministrit të qeverisë Kosovës i ka të gjitha resurset në dispozicion dhe strukturat e partisë do ta disajnojnë kuvendin zgjedhor në atë mënyrë që shefi të mbetet shef. Sekson postierash koaditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lidhja demokratike e Kosovës pritet që këtë të diel të mbaj kuvendin zgjedhor, LDK-ja përbën subjektin e dytë më të madh politik në Kosovë. Në garën për kreun e partisë deri më tani janë përfshirë kryetari aktual Isa Mustafa dhe deputetja Vjosa Osmani. Ndërsa janë përfolur si kandidat të mundshëm edhe Lutfi Haziri e Fatmir Sejdiu. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Isa Mustafa apo Vjosa Osmani janë dy emrat që publikisht kanë konfirmuar pretendimet e tyre në garën për kreun e lidhjes demokratike të Kosovës, ndërkaq si pretendent potencial përmenden edhe ish kryetari i LDK-s dhe ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe nën kryetari aktual i kësaj partie Lutfi Haziri. Analistët politikë zgjedhjet në LDK po i cilësojnë si një zhvillim demokratik që i lë prapa partitë